Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, Latvijas atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, ģimeņu atbalsta centrs. Šie ir daži no variantiem, kā iespējams vēlāk pārsauks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Potenciālos nosaukumus piedāvāja vairāk nekā 170 cilvēki labklājības ministrijas veidotajā aptaujā. Lai gan diskusijas par nosaukumu vēl turpināsies, skaidrs ir tas, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tiks pārveidota. Kā stāsta labklājības ministrē Vika Siliņa no jaunās vienotības, savstarpēji sadarbojoties veselības, izglītības un labklājības nozarēm, mērķis ir attālināties no primāras sodīšanas un vairāk pievērsties rehabilitācijai, sociālo prasmi apguvei un izglītošanai, lai pēc iespējas ātrāk varētu sniegt atbalstu bērniem, vecākiem, pašvaldībām, tostarp bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem.
Mēs šādā virzienā to uzskatām, ka ir inspekcijai jātīstās, skaidrs, ka tā uzraudzība jau nepazudīs, viņa paliks, bet saskaroties un runājot ar dažādām pašvaldībām, skaidrs, ka bieži vien pietrūks vienkārši padoma vai metožu, ko darīt šādās situācijās, un ja mēs ātrāk arī veidot tādu komandas bērnu inspekcijā pašā, kas grūtākos gadījumos arī varētu palīdzēt gan izglītības iestādēm, gan pirmsskolai, gan tur, kur šīs problēmas rodas, tas varētu arī palīdzēt varbūt tiešām atrisināt tās situācijas, netik daudz tur no vienas sodīšanas pāriet pie nākamās, un faktiski tas bērns centrā vairs pat nesanāk, tad iznāk, kad viņš riņķo pa visām tām iestādēm.
Šobrīd tiek strādāts pie projekta koncepcijas. Par to, kādas funkcijas mainīsies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, ministri vēl nenosauc, jo tas esot atkarīgs no finansēm. Tāpat ministri lēš, ka kopumā būs nepieciešami vairāk nekā 1 miljons eiro no valsts budžeta.
Mēs vēlamies, lai bērns ir centrā, lai mēs to bērnu varētu sadzirdēt. Un es domāju, ka kādā no nākamajiem arī tiem posmiem mēģināsim iesaistīt bērnus pašus un tad caur viņu prizmu iziet cauri šīm izmaiņām, lai saprastu, kāds labums viņam būtu no šī.
Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra īpašā pārstāve vardarbības pret bērniem jautājumos doktore Nadžeta Māla Mģida, kas ieradusies palīdzēt un sniegt savas rekomendācijas, novērtē ministrijas vēlmi pāriet no uzraugošas, kontrolējošas un sodošas sistēmas uz konkrētiem un viegliem pieejamiem pakalpojumiem.
Jums ir ieguldījums sociālajā darba spēkā un ar sociālo darba spēku, es domāju, ne tikai sociālo darbiniekus, bet arī skolotājus, baznīcas pārstāvis, juridiskās palīdzības sniedzējs, principā visus cilvēkus, kad ir iesaistīti darbā ar bērniem un ap bērniem, vai šiem te cilvēkiem būtu nepieciešamās prasmes. Un šajā ziņā es novērtēju to, ka jūs plānojat reorganizēt bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai tā būtu par tādu atbalstošu iestādi, kas nodrošina nepieciešamos rīkus, lai šajā darbā bērniem iesaistītās pašvaldības zināt, ko tieši darīt konkrētā situācijā.
ANO pārstāve uzsver, lai rastu nepieciešamo risinājumu dažāda veida problēmām, piemēram, cīņai ar vardarbību, ir ļoti svarīgi iesaistīt arī bērnus un ieklausīties viņu viedoklī, jo bērni ir daļa no risinājumu šīm visām problēmām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.